Bahlina. Podcast o vzpurnosti a tvoření.
Ahoj, vítám vás u dalšího dílu podcastu Třelina. Já jsem Bernardeta a dnes povedu rozhovor s Marikou Smrekovou, divadelní režisérkou, organizátorkou festivalu UMUM a doktorantkou na divadelní fakultě Janáčkovy akademie muzických umění v Brně. O ekologických a udržitelných nástrojích v performativním umění, o festivalu UMUM, o slaďování role matky a umělkyně, o horizontálním způsobu tvůrčí práce nebo studentských stávkách v týdnu kolem 17. listopadu 2022 bude i následující rozhovor. Takže ahoj Mariko, moje první otázka bude, ty pocházíš ze Staré Lubovně, jaký vliv na tebe mělo prostředí, kde jsi vyrostla?
Tak Stará Lubovňa je malé mesto, ktoré sa nachádza na severovýchode Slovenska, v blízkosti Tatier, v blízkosti polských hraníc a zhruba 2 až 3 hodiny od ukrajinských hraníc. A je to miesto, ktoré vlastne má dodnes identitu viacerých národností. Je tam vlastne dosť veľká, okrem ako slovenskej majority, rusínska menšina alebo ľudia, ktorí sa stotožňujú s etnicitou goralskou, alebo tam žije niekoľko Ukrajincov u nás v meste. V minulosti tam boli Židia. V okolitých dvoch dedinách sú dodnes karpatskí Nemci, ktorí tam osídlili územie už pred 1000 rokmi. A je tam taktiež veľká rómska menšina. A v minulosti tam mali veľký vplyv aj Maďari a Poliaci. Takže je to vlastne také dosť multikultúrne miesto, ktoré dodnes si drží túto identitu. Myslím si, že v minulosti tá identita bola viac taká spolupatričná, že sa tieto národnosti navzájom ovplyvňovali, vyvíjali sa tej akoby nejakej simultaneite v tom prostredí. A dnes sa bohužiaľ a po tej ako druhej svetovej vojne deje to, že vlastne akoby sa tieto akoby identity od seba oddeľujú a snažia sa vlastne akoby chrániť si svoju kultúru, ale zároveň vlastne sa od seba trošku vzdialujú a neuvedomujú si tú akoby vzájomnosť v tých minulých ako dejinách.
Posledních 10 let se v tomhle městě v pohraničí Slovenska konal festival UMUM, komunitní festival současného divadla. Jaká byla tvoje role v něm, na čí popud a jak vzniknul tenhle festival a jaká témata během své existence ohledával, která bys vypíchla jako nějaká důležitá?
Koreně vzniku festivalu siahajú už do ešte vzdialenejšej historie, kedy na základnej škole sme narazili na skvelú učiteľku, ktorá mala potrebu sa venovať po svojom pracovnom čase mládeži aj v svojom voľnom čase v oblasti písania, literatúry aj dramatickej tvorby a vytvorila okolo seba okruh ľudí, ktorým sa venovala a vlastne ja som bola jedna z nich. Táto skupina ľudí smerovala viac k tomu, že si dokázala trénovať písanie, nejaké dialogické jednanie, kritické myslenie. Vlastne tieto akoby všetky dovednosti, ktoré človek ľahko nezíska na základnej alebo strednej škole v našom ako meste. A vlastne z tejto skupiny ľudí sme začali, okrem toho, že sme písali vlastne autorské texty a chodili na literárne súťaže pre mládež, tak začala formovať aj dramatická tvorba. Niektorí z nás sa dostali na rôzne umelecké obory na vysokých školách, niektorí ich práve divadelné. Začali sme sa stretávať, keď sme sa vracali z štúdií počas nejakých prázdnin, ako sú vianočné, veľkonočné, a tvorili sme nejaké menšie autorské formáty, ktoré sa nás skúšali za pár dní a hrali sa dvakrát, trikrát, štyrikrát. A tak toto vlastne ako fungovalo zhruba prvé 3-4 roky štúdia. Potom vznikla potreba založiť festival, ktorý by priniesol do mesta ďalšie formy performatívneho umenia prevažne, ale aj v širšom slova zmysle ako súčasného umenia. A z tejto akoby potreby vznikol festival UMUM. My sme si vlastne skúšali, čo to môže festival znamenať, aby to nebola len prehliadka umeleckých diel, ale aby to bola nejaká snaha vytvoriť priestor na dialog medzi pozvanými umelcami, lokálnymi umelcami a divákmi, aby to bolo prostredie, v ktorom môže vznikať komunita, v ktorom vzniká dialog, kde si ľudia môžu takisto, ako sme to mohli my v tej svojej literárnej skupine na základnej škole, tak ľudia na festivale ako si trénovať nejaké dialogické jednanie, rozvíjať si kritické myslenie, aby to nebolo len o tej práve prehliadke tých diel. A festival takto fungoval prvé vlastne 4 roky. A na festival dorazili hlavne umelci z Čiech, zo Slovenska, ale tým, že sme aj my ako študenti mali možnosť cestovať na Erasmus a študovať v iných krajinách, tak sa nám podarilo na festival získať umelcov, ktorí pricestovali napríklad z Francúzska, Belgicka, z Lotyšska alebo aj z ďalších krajín. Ale po 4 rokoch sme si uvedomili, že táto dramaturgia, kedy ako prinášame vlastne nejaké experimentálnejšie formy a zoznamujeme s tým mestské prostredie obyvateľov mesta Stará Ľubovňa, nie je úplne to, čo hľadáme. Že chceme posunúť dramaturgiu trochu ďalej. Po tej skúsenosti, ako sme pracovali hlavne s verejným prostredím, keďže v našom meste neexistuje divadlo, ako divadelná kamenná budova, je tam dom kultúry, ktorý sme v podstate nevyužili ani v týchto prvých rokoch. S situáciou na Slovensku, kedy myslím v roku 2015 prebiehali regionálne voľby do významných ako pozíc, sa dostali predstavitelia nejakých neonacistických myšlienok týchto strán na Slovensku, tak sme si uvedomili, že vlastne ako Slovensko a ďalšie stredoeurópske krajiny ako začínajú znova hnednúť, že vlastne ten rasizmus, ktorý sme vnímali od detstva, hlavne voči rómskej menšine, ešte ako je intenzívnejší. Zamýšľali sme sa nad tým, či dokáže festival vlastne túto situáciu zlepšiť, či dokáže vytvoriť také ako keby až utopické prostredie, kde neexistujú nejaké hierarchické modely ako spolunažívania medzi národnosťami a kde vlastne ako sa môže vytvoriť akoby situácia, kde napríklad rómska menšina a slovenská menšina sa dokážu stretnúť a rozprávať sa, pretože čo je bohužiaľ krutá realita je, že v našom meste sa môže narodiť človek v rómskej osade a prežiť celý svoj život bez toho, že by zažil jeden rozhovor s nerómom. To je vlastne niečo zvláštne, že človek sa narodí na tej istej zemi, má to isté vierovyznanie, chodí do tých istých inštitúcií a obchodov, ale vlastne zažije jeden rozhovor s tou druhou stranou.
Jaká teda byla témata, ktoré si ty ročníky třeba dali do názvu? Nebo...
Vlastne prišli sme s názorom, že chceme riešiť vzťahy medzi národnosťami, nie menšiny samotné, pretože vlastne existuje mnoho festivalov, ktoré hlavne akoby u nás v tom kontexte východného Slovenska sa zaoberajú kultúrou menšín, aby práve ako zachránili to ich kultúrne dedičstvo, ale to vlastne pomáha aj k tej samotnej segregácii, keď vlastne ako človek navštíví festival, ktorý je čisto homogénne rusínsky alebo karpatsko-nemecký alebo rómsky, tak častokrát zažije ten pocit, že sú tam prevážne ako diváci tej istej národnosti a že nevzniká tá spolupráca, to stretávanie tých národností viacerých. Takže my sme ako zvolili témy, ktoré boli ako veľmi jednoznačne o tom vzťahu a vlastne prvý ročník sme nazvali Česi a Slováci a Stará Ľubovňa a presne tento tvar sme používali ďalšie 4 roky, ale už sa menil ten vzťah ďalšie národnosti. Napríklad druhý ročník boli Rusíni a Slováci, tretí ročník Nemci, Židia a Slováci, štvrtý boli Rómovia a Slováci a piatý boli Poliaci, Maďari a Slováci. A vždycky sme tento vzťah jeden rok pred festivalom skúmali. Bol to vlastne etnologický výskum. Chodili sme do rôznych miest, inštitúcií, navštevovali sme ľudí, ktorí nám hovorili svoje osobné zážitky zo života v rámci tejto témy. Vlastne z tohto etnografického, etnologického výskumu sme potom čerpali aj pri tvorbe umeleckých diel, pretože festival nechcel byť len nejakou platformou, kde prídu hotové diela, ale vlastne vznikla i iniciatíva troch sympozií a otvorená výzva pre ľudí z Ľubovne, ako aj umelcov a ľudí z celého sveta, ktorí sa mohli prihlásiť na festivalovú tvorbu a prísť na 2 týždne alebo na týždeň do Ľubovne a vytvoriť špeciálne také participatívne predstavenie, performance alebo vytvoriť vizuálne diela, po prípade vytvoriť hudobné diela pre festival.
Ja sa ti zeptám, kolik má vlastne Ľubovna obyvateľ a kolik sa třeba do tej výzvy prihlásilo místních umělců?
Tak Ľubovňa má približne 17 tisíc obyvateľov ako samotné mesto. Je to okresné mesto, takže s celým okresom približne 25 až 30 tisíc. Keď sme začali s týmto novým dramaturgickým konceptom, tak ten prvý rok ešte sme neprišli s otvorenou výzvou toho formátu, ako ju poznáme napríklad z veľkých ako miest, ale oslovali sme ľudí cez sociálne siete alebo osobne návštevou nejakých ako miestnych krčiem a rozšírením tej výzvy ako ústnou formou. A podarilo sa nám vlastne prepojiť ľudí, ktorí mali nejakú českú históriu v meste, pretože dodnes tam existujú rodiny, ktoré majú nejakých českých predkov, ktorí sa prisťahovali na začiatku 20. storočia. A zároveň sme prepojili aj s študentami z Čiech, z divadelných alebo iných umeleckých oborov. Neskoršie ročníky už mali ako formu tej otvorenej výzvy, ktorá bola vlastne aj napríklad na väčších platformách ako CultureNet alebo sa šírila skrz ďalšie festivály. Prihlásili sa paradoxne potom viac ľudia z viacerých krajín sveta ako zo Slovenska a vlastne vznikal nám taký zaujímavý mix, že prišli umelci z viacerých krajín a plus tam boli ľudia z Ľubovne. Ale nebolo to vlastne v tejto chvíli vyrovnané, že by to bolo pol na pol a to mi vlastne trošku ako prišlo, že je zvláštne, že my sme chceli dať väčší priestor ešte ľuďom z Ľubovne a tým ďalším ročníkom sme sa postavili tak, že sme chodili priamo za ľuďmi osobne, že sme si s nimi dohodli stretnutie, takže sme navštívili napríklad rôzne kluby od klubov dôchodcov, turistov, rôznych umeleckých oborov pre mládež a tú výzvu sme šírili vlastne skrz to osobné stretnutie. Tým pádom sa nám podarilo pritiahnuť väčšiu skupinu ľudí z Ľubovne a dokonca akoby vytvoriť aj týmy, ktoré boli vekovo a národnostne zmiešané.
To je určitě velká výzva pro pořadatele nějakého festivalu takhle v regionu, aby vlastně nevznikal jenom pro ty přijíždějící návštěvníky, ale aby byl pro ty obyvatele. Máš pocit, že vám se to podařilo zapojit místní?
Myslím, že áno. Ako je to trať, beh na dlhšiu trať, ale stojí to určite za to, pretože mnoho ľudí v tom i malom meste má už svoje akoby skupiny sociálne, v ktorých sa pohybuje a je vlastne skvelé nielen si zažiť, že niekto spozná človeka z inej krajiny, ale že spozná človeka z inej mestskej skupiny a uvedomí si, že vlastne i v rámci toho malého ako demografického proste priestoru môže za život zažiť, ako by cestoval po celom svete.
Poslední 10. ročník festivalu ste sa rozhodli venovať tématům klimatické krize. Jak sa klimatická krize projevuje přímo ve Staré Ľubovni a je pro jej obyvatele každodenní realitou, se kterou sa musí nejakým spôsobom vyrovnávať?
Myslím si, že väčšina obyvateľov mesta akoby nepociťuje nejaké dôsledky ako klimatickej krízy priamo, pretože my žijeme vlastne v regióne, kde ľudia vlastne akoby nemajú nejaké nepriaznivé podmienky, čo sa týka akoby vody alebo znečistenia ovzdušia. Vlastne tam veľmi akoby zdravé životné prostredie. Čo sa tam akoby odohráva je to, že je tam veľký výrub v okolitých lesoch a vlastne s týmto výrubom sa v posledných ako 10 ročiach dialo, že sa zväčšovali povodne, ako hlavne ako v lete pri tých väčších zrážkach. A ľudia si uvedomujú aj vďaka ako tomu, že máme v posledné dva volebné obdobia na meste akoby ľudí, ktorí sú otvorení zelenej tematike a sú ochotní počúvať ekológov a ekologičky, ktoré sú v ich blízkosti. A vlastne tieto témy sa akoby šíria medzi miestnych ľudí a napríklad sa šíri medzi nimi i to, že potrebujeme revitalizovať nejakým spôsobom mesto, kanalizáciu, zadržovať dažďovú vodu. Ľudia si uvedomujú, že v rámci komunizmu sa znárodnila pôda a urobili sa tam vlastne odvodňovacie systémy v poliach, tak vlastne všetky tieto ako opatrenia spôsobili, že sa tá voda odvádza do riek. Rieky sa v okolí ako mesta, ale väčšinou na celom východnom Slovensku nejak regulovali, takže akoby ten otok je o mnoho väčší, ako by prirodzene bol. A vlastne ľudia si vedomí toho, že tým akoby necitlivým zásahom do lesov, hospodárenia v nich a na pozemkoch poľnohospodárskej pôdy, že to je ten najväčší ako dôsledok toho, že tie povodne sú. A že vlastne nestačí len proste ešte viac vyregulovať korito riek, aby sme sa pred povodňami ochránili, ale že treba začať vodu zadržovať ako v lesoch, tak na poliach aj v mestách. A myslím si, že k tomu už sú ľudia otvorení a uvedomujú si dôsledky nejakých ako necitlivých opatrení, ktoré sa diali v 20. storočí. A dnes ako cítim, že je veľká podpora týchto zelených projektov v meste, že to ľudia nevnímajú ako niečo, čo je trend, ale že sú si vedomí toho, že je potreba opraviť nejaké chyby minulosti, ktoré sa udiali na prírode, na vode, na pôde, v našom území.
Ty jako režisérka zdůrazňuješ, že je třeba tvořit udržitelně, ekologicky, hledat ekologické formy performativního umění. Mohla bys posluchačům přiblížit, co je pro tebe ekologická forma performativního umění?
Ono to dost souvisí s nějakým principem já a principem my. V podstatě jde o to, že sama verím, že človek, keď vytvára niečo sám za seba, tak už nie je to len akoby tá tvorba toho jedného človeka, pretože všetky informácie, ktoré sme nasali počas toho, ako sme rástli a vzdelávali sa, tak sme načerpali mnoho podnetov, impulzov, nielen od ďalších ľudí, ale aj z prostredia, v ktorom sme ako vyrástli alebo kde sme ďalej pôsobili. A že vlastne všetky tie myšlienky sú nejakým spôsobom nejaká koncentrácia nejakého myslenia a nejakého prostredia. Keď sa zamyslíme iba nad tým akoby pojmom ekológie, že sú to vlastne vzťahy medzi organizmami a medzi organizmami a prostredím, tak i tá tvorba umelecká vlastne nás ľudí ako organizmov tak vychádza z nejakej ako spolupráce nás a nejakých vzťahov nás k tomu prostrediu. Keď sa to akoby dotiahne ešte do ďalšieho akoby dôsledku, tak verím, že ekologická tvorba môže znamenať to, že dokážeme vlastne akoby posúvať tie nápady medzi ľudí a navzájom akoby ich nejak modelovať ďalej. Keď to napríklad ako uvediem do nejakého konkrétneho príkladu, tak počas toho posledného ročníka festivalu prebiehali aj workshopy ekologickej tvorby, ekologického umenia. Napríklad za literatúru dorazila Dominika Moravčíková, taká mladá spisovateľka slovenská, ktorá pôsobí v Čechách. A v rámci jej workshopu ekologickej poezie tak nás vyzvala, aby sme napísali báseň, ktorú nepíšeme via o sebe, ale poskytneme hlas nejakému neľudskému aktérovi v prostredí, v ktorom sme sa prechádzali. Takže mohla vzniknúť báseň, ktorú ako keby hovorí trávnik, alebo ktorú hovorí pôda, na ktorej je zastavená, ktorá je zastavená asfaltom, alebo hovorí strom, hovorí ju nejaký raz krajiny. Vlastne v nejakej druhej časti toho workshopu nám vravila, že si máme tieto básne, ktoré sme vytvorili, rozdať, z nich akoby vytvoriť ako ďalšiu novú báseň. Takže vlastne ja som si mohla vziať básne človeka, ktorá ma oslovila. Mohla som si vziať z nej nejaké verše alebo myšlienky alebo nejaké metafory a vytvoriť novú báseň. A vlastne nejaké tretej časti ako Dominika, ako lektorka workshopu pozbierala všetky ako básne z toho prvého a druhého kola a skúsila vytvoriť ako nejakú ďalšiu básne, ktorá bola zložená zo všetkých básní a vravila nám o tom, aké je vlastne ako zaujímavé vytvárať niečo ako v kolektívnou tvorbou a nebáť sa akoby si tieto veci brať a používať ich a nejakým spôsobom recyklovať a že vlastne môžu vzniknúť úplne nejaké zaujímavé nové formy umelecké aj nápady, ktoré by inak nevznikli.
A ty mimo iné studuješ doktorát na Janáčkově akademii muzických umění, pôsobíš v divadlech jak v Česku, tak pôsobíš i na Slovensku vlastne?
Na Slovensku som si držala hlavne prácu v rámci toho svojho mesta, regiónu a v rámci ako tvorby festivalu UMUM. A občasne som spolupracovala s ľuďmi v Bratislave, ale myslím, že najviac akoby to pôsobenie sa delilo na prácu v Českej republike a potom v tom svojom rodnom meste.
Každopádne som sa chtela zeptat, jak sa práve ty jako režisérka můžeš realizovat nějakým udržitelným způsobem nebo jako na základě jako ekologických vztahů právě v prostředí uměleckých škol nebo divadel, které jsou aspoň podle mého názoru vždycky jako nějak hierarchické.
Tak vlastně to taky príbeh, kedy som si začala uvedomovať tú hierarchickú štruktúru už počas štúdií. Je zvláštne, že vlastne tá pozícia činohernej režie je dosť zvláštna ako v tom, že vlastne sa učíme tomu, že ako človek má byť ten dominantný, niekedy až manipulatívny v tom, ako má celý ten okruh ľudí akoby pod sebou doviesť tam, kam on chce. Mne ako prišlo zvláštne, keď som chodila na tie stáže do kamenných divadiel, že tá hierarchia sa potom zrkadlila nielen v tom umeleckom procese, ale aj nejak v tom ľudskom, že proste ten okruh ľudí, ktorý bol hierarchicky najvyššie, tak mal aj tú pozíciu proste sociálne nejakú vysokú v tom divadle a ľudia, ktorí boli proste ako v tých pozíciách umeleckých ako nižších, že skôr ako v nejakých produkčno-technických, tak vlastne na tej ľudskej rovine boli ako nejak potlačení a prišlo mi to také zvláštne, že pre mňa akoby divadlo je nejakým spôsobom platforma, ktorá môže vytvárať nejaké utopické modely, kam by sa mohla spoločnosť posúvať, aby bola sociálne, ekologicky spravodlivejšia voči sebe navzájom a voči ďalším, napríklad tým neľudským aktérom, voči krajine, voči celému spoločenstvu. Ale zároveň ako sa stretávam s prostredím, ktoré je veľmi hierarchické, nielen po umeleckej, ale i po sociálnej stránke. A mala som potrebu sa z tohto prostredia vymaniť a začať ako tú vlastnú cestu a preto som vlastne ako odišla naspäť do svojho rodného mesta a hľadala spôsob práce v kolektíve priateľov a v kolektíve ďalších umelcov, ktorí prichádzali z, či už z Brna, alebo z ďalších štátov a taktiež v kolektíve ľudí z Ľubovne, ako hľadať model práce, kedy sa niečo vytvára spoločne. Určite nejde o úplne nehierarchický princíp, pretože to by museli všetci byť na všetkých stretnutiach a ono to organizačne je veľmi náročné, ale aj ekonomicky, aby ľudia nepracovali zadarmo a mohli byť proste u všetkého a rozhodovať o všetkom. Ale akoby hľadali sme niečo medzi tým, kedy ľudia zvonku môžu mať väčší priestor ovplyvniť ako umeleckú časť, tak i produkčnú časť festivalu. Každý rok sme hľadali úplne iný model fungovania toho festivalu a samozrejme, že nie vždycky sa nám to darilo. Častokrát sme narazili akoby na rôzne chyby, pretože sme experimentovali s tým, ako ten festival môže vyzerať vo svojom jadre fungovania, ale aj ako vonku vo vzťahu k obyvateľom mesta. Mám pocit, že proste ako je zaujímavé hľadať tieto modely fungovania, aby ten človek, ktorý je akoby v režii, ktorý proste má stále tú ako vedúcu funkciu, tak je vlastne v jeho schopnosti byť otvorený, počúvať a vlastne dávať väčší priestor ľuďom, zasahovať do celého procesu.
Takže ste sa vydali spíš tou cestou založení nejakého vlastního kolektivu, pretože ste v tej instituci nenašli nejaký bezpečný prostor.
Alebo priestor, ktorý by som akoby cítila, že chcem ako eticky, vlastne, že sa s ním stotožňujem po nejakej ako ľudskej stránke, že nechcela som byť jeho súčasťou, chcela som žiť v úplne inom modeli fungovania umenia a vzťahu k divákom a spoločnosti, kde divák nie je len vo výslednej fáze, ako keď príde si kriticky ohodnotiť nejaký výsledný produkt, ale môže zdieľať to, ako ten umelecký tvar vzniká, dokonca môže sa do neho pridať, alebo ho môže nejakým spôsobom komentovať, alebo môže dokonca ako navrhovať nejaké nové ako koncepty. Chceli sme akoby otvorenejší model spolupráce s budúcim divákom, kedy on sa môže zapojiť do diela na začiatku a môže ovplyvniť proste ho z viacerých ako perspektív. Akoby v rámci tých stáží, ako som si zažila fakt tú skúsenosť v tých kamenných divadlách, ako v veľkých ako divadlách národných na Slovensku, v Čechách. A vlastne som pocitila, že ako nechcem ako vôbec ani sa uchádzať o to, aby som bola súčasťou takého nejakého modelu práce. A ako nehovorím o tom, že by som nikdy ako nechcela do toho prostredia vstúpiť a ho nejakým spôsobom ovplyvňovať, ale v tej chvíli som cítila, že nemám tu moc prísť ako stážista alebo absolvent a prinášať nejakú zmenu zvnútra. Tak som vlastne akoby najprv ako potrebovala zažiť tú prax a hľadať to, čo ako, po čom túžim, kedy netúžim len potom vytvárať nejaké umelecké dielo, ktoré niečo hlása, ale keď už napríklad ako to umelecké dielo sa zaoberá témou inklúzie, tak hľadám, aby tá inklúzia bola súčasťou aj toho tvorivého kolektívu alebo toho, tej inštitúcie alebo toho procesu toho vytvárania toho diela, a takisto tam inklúzia by mala byť zastúpená tým pádom aj z hľadiska toho diváctva. Takže ako je to v takovej väčšej šírke, že vlastne nestačí mi, aby tá myšlienka bola zastúpená len v umeleckom diele, ale aj v tom širšom kontexte.
Ja ťa považujú za človeka, ktorý sa jako nebojí ozvať, poukázať na veci, se ktorými nesouhlasí, nebo zastať sa nejakých konkrétnych lidí, nebo nejaké konkrétne skupiny lidí. A človek sa môže setkať s tvým kritickým hlasem ve veřejné debatě, upozorňuješ na nejrůznější bariéry a překážky v sociální spravedlnosti. Můžeš nám teď říct, co je teďka zrovna aktuálně nebo v poslední době předmětem tvého zájmu?
Tak momentálně se zaoberám témou inkluzie asi najviac, protože ta zkušenost, kdy jsem se odhodlala prepojit umelecký život, pracovný s rodinným životom. A popravde bala som sa ako tejto kombinácie, pretože vlastne som nevidela, že by v našich zemepisných šírkach ako by sa tomu nejak vlastne pomáhalo, uľahčovalo, aby vlastne ten umelec mal ako priaznivé podmienky, ako prepojiť osobný a pracovný život. Tak som akoby sa do toho bála ísť, ale nakoniec ako som sa odhodlala. Som rada ísť za túto skúsenosť, za vlastne tie ťažkosti, ktoré ako do pracovného i osobného života vstúpili, pretože môžem z tejto perspektívy to nejakým spôsobom ako komentovať a navrhovať nejaké riešenia a zmeny, pretože moja akoby skúsenosť bola, že vlastne po príchode dieťaťa som pocitila, že existuje práve nejaký mýtus toho, že už človek ako keby nemôže fungovať naplno, alebo mnoho ľudí si povie za neho, že vlastne mu nejakú ako ponuku neponúkne v tejto fáze života, pretože predsa má to dieťa a potrebuje sa mu venovať, a vlastne ako keby človek strácal akoby nad sebou a nad svojím životom tú rozhodovaciu moc a akoby pocitoval, že niekto zvonku vlastne rozhoduje za neho, či ako mu tú pracovnú ponuku dá alebo nie. A vlastne som zistila, že ako je to pre mňa zaujímavé to celé popisovať z tejto skúsenosti a navrhovať riešenia nielen ako pre umelcov rodičov, ale i pre rodičov divákov. Odsledovala som si aj to, že keď som chcela na rodičovskej dovolenke ísť do divadla, tak väčšina tých predstavení je v takom čase, kedy človek ako s dieťaťom do divadla nemôže ísť. A prišlo mi ako zvláštne, že tá hierarchia je aj u tých ako divákov, alebo nejaká segregácia na nejaké homogénne skupiny. Že napríklad existuje program hlavne ako pre ľudí, ktorí idú do divadla bez detí, ten večerný, a potom je program pre rodiny alebo pre rodičov s deťmi. A že vlastne ako je zvláštne, že tieto skupiny sú v tom divadelnom alebo aj možno v nejakých ďalších umeleckých sektoroch oddelené, a hľadať vlastne akoby riešenia, ako ľudí prepájať, než ako ich segregovať podľa nejakej sociálnej nálepky. Že vlastne príde mi zaujímavé, že nestačí akoby v rámci nejakej inkluzivity byť inštitúciou, ktorá ponúka priestor pre seniorov, pre rodiny s deťmi a pre ako kvázi ako tradičnú divácku skupinu vo večerných hodinách, ale vlastne hľadať také modely proste fungovania programu, aby sa mohli stretnúť rodič s dieťaťom, senior i nerodič v jednom čase a necítiť sa proste, že ich nejaká životná skúsenosť oddialuje od tej druhej skupiny.
A naslouchá ti niekto? Daří sa ti úspešne implementovať tyhle tvoje postrehy a myšlenky?
Myslím, že prichádzajú akoby prvé plody po dvoch rokoch, kedy som vlastne vytiahla túto tému na povrch a nejakým spôsobom ju komentovala, tak cítim, že z viacerých ako inštitúcií prichádzajú aj osobné otázky smerom ku mne, na čo som narazila pri výskume, čo sa dá vlastne vytvoriť, aby to bolo priateľné, aby prišli i rodičia s deťmi na program pre dospelých. A mne sa podarilo zozbierať už viaceré akoby modely, ako sa to dá nastaviť. Či už je to nejaký priaznivejší čas, kedy sa môžu práve stretnúť ľudia ktorým skončí práca a rodičia s deťmi, či už je tam nastavený nejaký paralelný program pre deti v nejakom veku, alebo je tam vlastne osoba, ktorá dokáže o tie deti pečovať, starať sa o ne. Vlastne mnohí akoby ľudia z produkčných oborov sa pýtajú, ako to vlastne financovať, tak vlastne hovorím o tom, že i ten grant sa môže posunúť viac sociálnym smerom a dokonca ako zaplatenie nejakej osoby, ako je babysitter, sa dá vyúčtovať z grantu ako administratívna služba. Je zaujímavé, že vlastne ako tie veci sa dajú posúvať, dajú sa na to nájsť financie, len človek vlastne musí chcieť túto zmenu, to je to hlavné. A vlastne nebagatelizovať tento akoby problém a nevnímať ho ako za niečo ako nepodstatné, pretože mnohokrát si inštitúcie kultúrne sťažujú na malý počet divákov a potom je to obrovská skupina ľudí, ktorí majú život rozdelený na pracovný a rodinný a v tej pracovnej časti nemôžu ísť do divadla a v tej rodinnej časti by do divadiel a do iných kultúrnych inštitúcií chodili, ale častokrát s dieťaťom už vo večerných hodinách nemôžu a stačilo by, že by niektoré programy boli častejšie od 6. 5. hodiny večer a mali nejaké pripravené inkluzívne nástroje. Povedali by sa lístky s nejakou kolónkou, že prichádzam s dieťaťom a inštitúcia by vedela, koľko detí príde a vedela by sa podľa toho zariadiť. A dokonca aj rodič bol schopný si priplatiť na nejakú službu, aby vlastne to dieťa malo paralelný program alebo dokonca by vznikali umelecké diela, ktoré sú vhodné tak i pre dospelého, i pre detského diváka.
A ty sama si považuješ za angažovanou umělkyni, nebo to odděluješ tu svoji jaksi aktivistickou rovinu a svoji práci? A co si celkově myslíš o debatě týkající se angažovaného umění?
Jako pre mňa je to veľmi dôležitá spojka ako umenie a angažovanosť, pretože mám pocit, že sa nedá úplne ako politika a umenie od seba oddialiť. A v rámci politiky, dokonca včera, keď som sa dostala pri debate v Žiari na Zazelovo na túto tému, tak mi bolo povedané, že politiku robiť je veľmi ako, nie že nebezpečné, ale ohraničené pole, pretože človek sa snaží vlastne ako keby získať si voličov a vlastne nemôže byť úplne priamy, a aby si ako neznepriatelil tú skupinu, ktorú vlastne chce osloviť. Umenie vytvára ako väčší priestor byť priamy, hovoriť na rovinu veci, ako by chcel zmeniť a vlastne umenie si môže dovoliť nebyť diplomatické, ale proste povedať na rovinu, čo chce. Umelec môže skrz umenie ako byť viac sám sebou.
Já ještě zmíním, že v polovině června roku 2022 měl předpremiéru dokument nazvaný Cále, který zachytil váš ekologický performativní projekt z roku 2019, který jste vytvořili společně se studenty JAMU. Čeho se týkal ten váš projekt a třeba i ten dokument?
Takže ten projekt byl zarámovaný ještě spoluprácou předtím s Janačkou akadémiou muzických umení, která připravovala nějaký pochod masiek, tuším, skrz ulice centra Brna a vlastně oslovila k tomu různé odbory, různé fakulty, myslím, že to byla divadelná i hudobná fakulta studentů JAMU. My jsme byli skupina doktorantov a študentov dramaturgie, režie a scenografie, ktorí navrhli iný model, ako by mohla tá akcia prebehnúť v rámci ako tej našej časti. A chceli sme vlastne, aby naša časť prebehla nie v nejakých ako uličkách centra, ako to bývalo bežné, ale chceli sme vlastne ten sprievod pritiahnuť alebo dotiahnuť na štvrť, ktorá sa volá Cale. Tužili sme potom, aby mal ten projekt nie rovinu toho, že tam prejde ako sprievod masiek, ale že tam vznikne ako séria nejakých performatívnych intervencií s ľuďmi. Vlastne táto iniciatíva bola postupne akoby trochu akoby vytlačená z toho projektu, ktorý napokon škola cítila akoby, že chce zorganizovať iným spôsobom, viac tradičným. A my sme sa ako kolektív študentov rozhodli, že ho skúsime i bez finančných ako prostriedkov realizovať a vznikla vlastne taká akoby týždenná rezidencia v jednom dome na Francúzskej ulici na Celi. Bývali sme na záhrade a na byte u jedného z členov tohto projektu, kde sme prespávali a spoločne si varili. A vlastne cez deň sme mali v ranných i poobedňajších hodinách vlastne rôzne workshopy alebo rôzne intervencie v priestoroch CELU. Jedna akoby z takých hlavných konceptuálnych rovin bola, že každú proste časť má viesť niektorý iný člen z tohto týmu projektu, aby si vlastne každý vyskúšal ten spôsob nejakého vedenia celého týmu. A zároveň to malo byť vedenie, ktoré smeruje k tomu, aby sme sa dostali do interakcie s ľuďmi. A bolo vlastne zaujímavé, že každý priniesol úplne iný nástroj k tomu, ako sa dostať do dialogu. A keď napríklad uvediem nejaké príklady, tak niekto prišiel s návrhom, že pôjdeme po uliciach, po obchodoch a budeme sa pýtať ľudí, či nepotrebujú s niečím pomôcť. A vlastne vznikli situácie, kedy sme dostali nástroje k tomu, či vyčistiť nejaké výlohové sklá obchodov. A počas toho, ako sme akoby začali túto ako brigádu, tak sa začali zapájať ľudia z ulice, pýtať sa, o čo ide. A na základe týchto ako dialogov a nejakej pomoci sme sa dostali na ďalší deň k ďalšej časti intervencie, do nejakého vnútrobloku, kde sme zase prišli ako s ľuďmi pomaľovať ten vnútroblok kriedami a strávili sme tam znova 4 hodiny, kedy vlastne vznikala hudba, ľudia nás pozvali k sebe domov na kávu, dostali sme sa do rozhovorov a do rôznych kontaktov v osobnej umeleckej rovine, alebo napríklad sme vyťahli obrovský nafukovací madrac a pýtali sme sa ľudí, či by nechceli na ňoho ľahnúť a že ich prenesieme na inú časť CELU, kam potrebujú, akoby taká chodiaca rikša a dokonca ako ľudia nemali problém tieto ako návrhy prijať a vlastne zažívať, vytvárať takéto akoby obrazy. A vlastne ako to sa všetky tieto ako v podstate pre niekoho hry fungujú ako ukážka toho, že človek môže posúvať tú imagináciu na tým, ako tá spoločnosť dokáže spolu fungovať, komunikovať, že vlastne v tom prostredí, akom žijeme, nie je definitívne a že dokážeme ho posúvať a formovať ešte inými smermi.
Když teda potom sa podíváš na výsledky téhle akce, jak se třeba změnil vztah těch účastníků k té ulici CELU? Bylo to ještě před tou intervencí Kateřiny Šedé, nebo vy už jste tam operovali potom?
My už by tam boli potom. Vlastně to naša aktivita tam sa konala v roku 2019 a bolo to v podstate týždeň pred odchodom na sympózia festivalu UMUM, ktoré boli v ten rok na tému Romovia a Slováci, tak vlastne akoby aj CELU bol niečo ako nejaké predsympózium v Brne. A keďže CELU je vlastne akoby z veľkej časti časť mesta, ktorá je osídlená rómskou menšinou, ktorá má tiež pôvod zo Slovenska, tak to malo pre mňa takú ako paralelu. A pre mňa to bolo také ako uvedomovanie si toho, že mnoho študentov obýva túto štvrť, ale častokrát vlastne ako neznikajú práve nejaké kontakty a väzby medzi ľuďmi v tejto štvrti. A vlastne i samotná ako tá intervencia každých dní, tak ukazovala to, ako jednoducho sa môže človek dostať do kontaktu s ľuďmi vo svojom okolí a budovať nejakú komunitu alebo vytvárať nejaké susedské vzťahy. Možno najväčší ako prínos to malo pre samotných účastníkov toho projektu a možno i pre ľudí z CELU, že vlastne je možné akoby vytvárať takéto vzťahy medzi nami.
Ja sa pamatujú, že po tom promítaní toho dokumentu, které proběhlo v Brně na půdě Janáčkovy akademie muzických umění, se rozproudila taková živá debata s diváky, kterých byla plná aula, kde se promítal ten dokument. A já jsem vnímala potřebu sdílet zkušenost z toho provozu, ze studia, způsobení v kultuře. Co ty ses odnesla z té debaty?
No pre mňa to bolo zaujímavé, som nečakala takúto dobrú spätnú väzbu, že to malo takú dlhú diskusiu po tom filme, pretože tam sa otvorili mnohé otázky, keďže ten film nie úplne ako vysokej kvality, keďže i tie finančné prostriedky na tú postprodukciu boli malé, tak vlastne i ten film ako pôvodne nebol a nemal byť nejakým finálnym produktom toho projektu CEL. To bolo také ako dokumentovanie, ukážka toho, záznam toho, čo sa dialo v ten týždeň. Mne prišlo zaujímavé akoby vysvetliť divákom, že som rada, že vlastne ako ten film nie je ako kvalitný z toho hľadiska, že nemôžem očakávať od človeka, ktorý robí strih, aby dal tomu toľko času bez toho, že by bol finančne ohodnotený a vlastne otvorila sa téma, kedy vlastne mnoho študentov a ľudí ako absolventov umeleckých škôl častokrát pracuje v podmienkach, kedy sú veľmi zlé alebo vôbec finančne ohodnotení a stáva sa z toho taký akoby štandard a vlastne taká lacná pracovná sila po škole, kedy mnohokrát sú ľudia po škole oslovovaní a majú pocit, že je skvelé, že sa im ako začína kariéra, ale v podstate sa stávajú tou lacnou a vykoristovanou pracovnou silou pre projekty, kde sú tiež malé finančné prostriedky a je dôležité, aby človek nespadol do tohto akoby cyklu, k nejakého ako procesu, ako tej maratón kariéry, kedy pracuje 10 rokov zadarmo alebo skoro zadarmo, aby si vybudoval statút umelca ako pracovného, činorodého robotníka, ktorý až po 10 rokoch je zaplatený za svoju proste neplatenú prácu, pretože to ako vydržal. Vytvorila sa akoby zaujímavá diskusia k tejto téme, ako odpracovať to, koľko človek ako keby má príležitosť a čas k tomu venovať a že proste nesnažiť sa urobiť akoby perfekcionalizmus, keď na to vlastne nemá ten priestor. Jako jasné, že je to slobodná voľa každého človeka, ale je vlastne smutné, keď sa to začne akoby využívať.
A ty sama si zažila ten prípad študenta nebo absolventa maratonce, jak tomu říkáš?
Je to, áno, je to jeden z tých modelov, ktorým som si prešla, ale samozrejme to bolo i tým, že vlastne po škole som sa rozhodla ísť do svojho mesta, do svojho regiónu a vlastne začať akoby úplne z dola DIY robiť festival bez toho, že by som bola zamestnaná v nejakej inštitúcii, takže vlastne som si prešla 10-ročnou prácou, ktorá by sa dala nazvať pol úväzok pre komunitu, pre svoje mesto, pre kultúru, pre umenie, pre tvorbu, pre režiu. Ako znamenalo to ako nielen tú umeleckú časť, ale aj písanie 10 rokov akoby grantov, kde sa vždycky podarilo získať len často, čo človek mal naplánované, že získa. Potom vlastne je tam časť, keď človek realizuje celý ten projekt a nakoniec ho vyúčtováva a vlastne prechádza si tým, že vlastne dal 10 rokov do umeleckého výskumu, do tvorby festivalu ako nejakej utopistickej platformy, ktorá umožňuje vytvárať model nejakej nehierarchickej spoločnosti, kde vlastne ako rozvíja nejaké aktivistické myšlienky, nápady, ako prinášať umenie do verejného priestoru na rôzne spôsoby. Vlastne ho to vo veľkej miere veľa učí a prechádza si ako skvelou skúsenosťou a praxou, ale je to v kontraste k tomu, že pracuje 10 rokov zadarmo. Práve ako až po tých 10 rokoch tejto skúsenosti a praxe vlastne sa dostáva do situácie, kedy už skrz tú skúsenosť má čo povedať, má kam ďalej smerovať a začína byť ako finančne ohodnocovaný za to, čo vlastne vytváral tých predošlých 10 rokov. Ale samozrejme bola to moja osobná voľba v tú chvíľu, ako by to riskovať a do toho ísť. Samozrejme by som bola radšej, keby grantový systém na Slovensku bol nastavený tak, že sa môžeme ako organizátor celého podujatia tiež finančne hodnotiť aj taktiež svojich ďalších kolegov. Myslím si, že nie je chyba v tom, že som sa rozhodla ísť ako touto cestou, ale v tom, že vlastne človek, i keď chce robiť niečo úplne z dola a niečo úplne nové, tak by to nemal robiť úplne ako dobrovoľník, pretože je to vlastne neudržateľné. Hej. Festival po 10 rokoch musel skončiť, pretože myslím si, že nie je ľudské, aby ľudia v ňom pracovali ďalších napríklad 5-10 rokov za takýchto podmienok. Vlastne by som si želala, že keď prídu ako ďalší ľudia, ktorí založia vlastne svoje projekty takto z dola, aby sa ich projekty mohli udržať, tak musia aj oni byť vlastne za svoju prácu zaplatení.
Ty sa účastnila vysokoškolských stávek za klima, ktoré prebehli v tom týdnu kolem 17. listopadu 2022 v mnoha českých miestech a také v Brně. Môžeš nejak krátce popsat nebo vypíchnout nejaké tvé zážitky ze stávky?
Teraz, keď som sa vrátila naspäť na štúdia, tak som sa pripojila aj k iniciatíve Eko Buňky. Tá vlastne bola zastúpená v rámci ako Univerzita klima na Janačkovej akadémie priniesla akoby túto stávku. Veľmi som sa tešila, pricestovala som vlastne za vlastné náklady z Prahy do Brna i s dcerou, pretože by ju nemal kto akoby obstarať, takže som vlastne sa rozhodla, že budem ako protestujúci doktorantský študent s dieťaťom na stávke na JAMU a potom budem pokračovať na stávku na FAVU. A vlastne som bola trošku akoby v šoku z toho, že stávka na divadelnej fakulte má malú účasť, že vlastne ako sú tam tí ako hlavní organizátori z oboch fakult, ale vlastne ako z rad študentstva je účasť malá. Myslela som si, že študenti asi nemajú o tému klimatickej krízy záujem, keď je to ako jedna z najdôležitejších ako kríz tých viacerých, ktoré sa odohrávajú paralelne tentokrát. Ale vlastne ako zistila som, že študenti majú tak ako plný program, že vlastne nemajú kapacitu proste byť aktivistickí, čo mi príde ako smutné ako zistenie, že študent umenia nemá priestor si rozvíjať v sebe nejaké aktivistické proste sklony, pretože nemá na nich čas. To je trochu ako smutné zistenie, keďže adorujeme akoby aktivizmu študentov zo 17. novembra 89, ale vlastne neposkytujeme priestor dnešným študentom vlastne byť aktívnym v nejakých ako spoločenských protestoch, stávkach, dôležitých globálnych, pretože musia riešiť hlavne akoby svoj výkon a svoju nejakú konkurenciu, konkurenčnú schopnosť na trhu po absolvovaní štúdia. Na tej FAVU. Tam mi to prišlo v niečom zaujímavejšie, že tá skupina, ktorá organizovala tú stavku, bola mnoho väčšia a taká schopná akoby sa organizovať, fungovala na princípe plénov, kedy neustále akoby reflektovala stav stavky a pripravovala ďalšie hodiny a fungovala tam úžasná súdržnosť a vlastne akoby zistenie, že je tomu tak aj kvôli tomu, že vlastne to štúdium nemajú tak zaplnené akoby výukou. Tak mi príde ako skvelé, že vlastne oni ďaká tej stavke sa naučia organizovať sa, aj keď ako tú školu absolvujú a dokážu byť aktívnymi umelcami, možno aj angažovanými.
Pro mňa poslední otázka. Na co sa tešíš a na co bys pozvala posluchače?
Zajtra sa teším do Pardubic, pretože tam bude repríza predstavenia, na ktorom som spolupracovala so Cecil da Costa a Michalou Daškovou pred 2 rokmi v čase covidu a je to vlastne také ako dielo jedného performera, ktorý vlastne sa hýbe, ale zároveň i hovorím, prehovára ústami najviac aktívnych alebo najviac mocných politikov súčasného sveta a vlastne je to taká trošku kritika hierarchie a kritika patriarchátu doslova v tom, že vlastne tam sa prehovárajú hlavne ako postavy ako Lukašenko alebo Erdogan či Trump a vlastne to hrané performerkou, ktorá vlastne tieto prejavy nejakým spôsobom štilizovane paroduje, ale zároveň kritizuje a vlastne má po tejto vlastne performance prísť diskusia s divákmi, na ktorú som pozvaná a som zvedavá, kto bude vlastne diskutovať na takéto ako široké politické témy a s obecenstvom, takže je to pre mňa trošku ako výzva obhájiť si vlastne to predstavenie. Tak uvidíme, ako to zatiaľ dopadne.
Tak moc díky za rozhovor.
Taky ďakujem.
Slyšeli jste Mariku Smrekovou, se kterou jsme si povídali o ekologickém přístupu v performativním umění, o festivalu UMUM, o slaďování role matky a umělkyně, o horizontálním způsobu tvůrčí práce a studentských stávkách, které proběhly 17. listopadu 2022. Tohle byl podcast Trhlina, vydaný hnutím za klimatickou spravedlnost Limity jsme my. Sledujte naše webové stránky nebo naše profily na Facebooku a Twitteru. Napište nám nebo se k nám přidejte na dalším plénu.